Καλό μεσημέρι. Σήμερα συνεδρίασε ο επιτελικός κύκλος για το κοινωνικό κράτος, το ΠΑΣΟΚ, από την προεδρία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι σήμερα χρειάζεται η επαναδιατύπωση των αρχών συγκρότησης του κοινωνικού κράτους, των αρχών συγκρότησης και των αρχών χρηματοδότησης του. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Η ανεργία, βλέπουμε και σήμερα στοιχεία από εργατικά κέντρα από όλη την Ελλάδα που δημοσιεύει το έθνος, βλέπουμε το φόβο και την απειλή, βλέπουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ποσοστά ανεργίας σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα βλέπουμε την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής απασχόλησης από την κυβέρνηση, η οποία εξαντλείται σε πελατειακού και προεκλογικού τύπου κινήσεις όπως αυτή με τις γνωστές 60.000 θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Τα λουκέτα είναι πολλά, χρειάζεται λοιπόν μια συνεκτική πολιτική που να αφορά όλες τις φθήνουσες περιοχές και κλάδους σε κρίση. Οι εργασιακές σχέσεις χειροτερεύουν με πλήρη παρέτηση από την κυβέρνηση της λειτουργίας του ΣΕΠΕ, του οργάνου της πολιτείας που υποτίθεται ότι πρέπει να επιτηρεί τις συνθήκες εργασίας. Η φτώχεια και η ανισότητα αυξάνουν στη χώρα μας. Πρόσφατα όλοι είδαμε μια έρευνα που κατέγραψε εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μας εμπέζει όλους με το γνωστό Ταμείο κατά της Φτώχειας. Το ασφαλιστικό παραμένει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και βεβαίως συνεχίζουν τα προβλήματα στην υγεία και στην πρόνοια, στην υγεία με τη χρόνια υποχρηματοδότηση, με τις υποσχέσεις που βεβαίως μένουν ανεκπλήρωτες και στην πρόνοια με προνοιακές δομές σε όλη τη χώρα οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Για όλα αυτά τα ζητήματα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιες από αυτές έχουν πάρει και τη μορφή νόμου στη Βουλή. Εμείς θέτουμε κάποιους βασικούς στόχους και με βάση αυτούς τους στόχους βλέπετε και θα συνεχίσετε να βλέπετε τον επόμενο καιρό να ξεδιπλώνονται οι συγκεκριμένες μας προτάσεις. Στόχοι όπως η αξιοπρεπής διαβίωση, ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωση για όλους τους πολίτες, το δικαίωμα στην εργασία, μια ποιοτική εργασία με σωστές συνθήκες, η μείωση του κόστους της υγείας στον οικογενειακό προϋπολογισμό και βέβαια ένα βιώσιμο ασφαλής συντάξεις για κάθε Έλληνα πολίτη. Με βάση αυτούς τους κεντρικούς στόχους, στόχους πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να κάνει προτάσεις, να ανοίγει ένα μεγάλο κοινωνικό διάλογο για την πλήρη αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας. Απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι σε ένα ΠΑΣΟΚ που ασχολείται με τα προβλήματα της κοινωνίας και του πολίτη, στην κυβέρνηση τι ακριβώς συμβαίνει? Στην κυβέρνηση ακούμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος μας δηλώνει ότι υπάρχει σχέδιο εξόδου από την κρίση. Την ίδια στιγμή, ένας κορυφαίος υπουργός, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αβραμόπουλος, μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Άλλος υπουργός, ο κ. Σουφλιάς, ρωτάει αν είναι καλά ο κ. Αβραμόπουλος. Ο κ. Αβραμόπουλος απαντά. Έχουμε υπουργούς κορυφαίους όπως ο κ. Παυλόπουλος και άλλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι το μείζον ζήτημα σήμερα της πολιτικής ζωής είναι ο εκλογικός νόμος. Άλλοι επίσης κορυφαίοι υπουργοί διαφωνούν δημοσίως μαζί τους. Βουλευτές του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δηλώνουν δημοσίως ότι θα καταψηφίσουν νομοσχέδια εάν δεν λυθούν κάποια προβλήματα του νομού τους. Και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι γράφουν επιστολές στον Πρωθυπουργό και στον αρμόδιο υπουργό με φράσεις όπως: εάν επιτέλους αντιληφθείτε ότι δεν χρειάζεται για την Ολυμπιακή να τη βγάλουμε στο παζάρι με διαδικασίες απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες. Αυτή είναι η εικόνα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια εικόνα διάλυσης, είναι μια εικόνα αποσύνθεσης. Ουδής ασχολείται με τα προβλήματα του πολίτη, ουδής ασχολείται με την ανεργία που καλπάζει, ουδής ασχολείται με το κύμα των απολύσεων, ουδής ασχολείται με το ΕΣΥ το οποίο βρίσκεται σε διάλυση. Το μόνο σχέδιο το οποίο φαίνεται να έχουν είναι ένα σχέδιο για να γαντζωθούν στην εξουσία και βέβαια ο κάθε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ένα σχέδιο προσωπικής διάσωσης μπροστά στην καταστροφή για αυτούς που επέρχεται. Στο ίδιο ρεφρέν είναι και η συζήτηση που παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο, η οποία υποτίθεται αντιπαραθέτει μία έκκληση για συνένεση που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εκλογές. Θέλω να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Ο Πρωθυπουργός δεν ζητάει συνένεση. Ζητάει συνενόχους. Ζητάει συγχωροχάρτη. Ψάχνει τρόπους για την εξαπάτηση των πολιτών με το μηδενισμό του Κοντέρ. Αυτό ψάχνει ο Πρωθυπουργός. Εάν πράγματι επιζητούσε συνένεση, θα το είχε κάνει από την αρχή της διακυβέρνησής του. Θα είχε αποδεχτεί, για παράδειγμα, τις προτάσεις μας για τη διαφάνεια και για τη διαφθορά που είχε κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα είχε δεχθεί να βρούμε συνενετικά λύσεις για το μέγα πρόβλημα της παιδείας. Θα είχε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ελληνική οικονομία, το οποίο δεν το πήγαινε πρώτα στις Βρυξέλλες, αλλά θα το συζητούσε με τα πολιτικά κόμματα. Θα το κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε ο Πρωθυπουργός. Άρα η συζήτηση για τη συνένεση είναι μία ψευδής συζήτηση. Το πραγματικό δίλημα σήμερα στους Έλληνες πολίτες είναι αν θα συνεχίσουμε στην πορεία αυτοκαταστροφής στην οποία μας έχει βάλει αυτή η κυβέρνηση ή αν θα επιλέξουμε μια άλλη πορεία πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το δίλημα. Σήμερα και αύριο συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες το ΕΚΟΦΗΝ. Το ΕΚΟΦΗΝ θα ακούσει από τον Υπουργό Οικονομίας της χώρας μας τα περί του νέου σχεδίου, του νέου προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Θα εξηγήσει εκεί διάφορα πράγματα ο κύριος Παπαθανασίου. Θα εξηγήσει, για παράδειγμα, πώς η οικονομική πολιτική δεν είναι θέμα ενός προσώπου, αλλά της κυβέρνησης συνολικά, διότι αυτό μας έλεγε ο Πρωθυπουργός επί χρόνια τώρα. Θα εξηγήσει γιατί έχουμε τέτοια συνέπεια στην οικονομική πολιτική με ανατροπή βασικών αλλαγών που είχε κάνει πριν από μόλις μερικούς μήνες ο προκάτοχός του. Θα εξηγήσει γιατί, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης δεν υπάρχει η επαναφορά του αφορολόγητου, υπάρχει μόνο η κατάργησή του. Προφανώς δεν το πρόλαβαν όταν το αποφάσισαν. Και θα επιχειρήσει να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι τα διπλά ελλείμματα της χώρας μας, ένα έλλειμμα δημόσιου προϋπολογισμού και ένα εξωτερικό έλλειμμα, ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, ότι τα ελλείμματα αυτά είναι υπό έλεγχο. Δυστυχώς δεν είναι. Και δυστυχώς το χειρότερο, και αυτό είναι που αντιλαμβάνονται και όλοι σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι η χώρα μας δεν έχει απλώς προβλήματα, αλλά με την παρούσα κυβέρνηση δεν έχει και σχέδιο για να βγει από αυτά. Κλείνω με μία αναφορά στη σημερινή συνάντηση του κ. Καραμανλή με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Παυλόπουλο, και τον νέο υφυπουργό, τον κύριο Γιουλέκα, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν ζητήματα αδειών, ζητήματα ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ζητήματα περιφερειακού τύπου. Θέλω να κάνω μία προειδοποίηση. Και η προειδοποίηση αυτή βασίζεται στο παρελθόν αυτής της κυβέρνησης και στην προσπάθεια χειραγώγησης των μέσων που έχουμε δει. Όχι παιχνίδια με τις άδειες, όχι παιχνίδια με την κρατική διαφήμιση. Καθαρούς κανόνες, γνωστούς σε όλους τους Έλληνες πολίτες, για να μπορέσουν τα μέσα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό θέλει ο Έλληνας πολίτης, εμείς αυτό θα κάνουμε ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση σήμερα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρηθούν ορισμένοι κανόνες διαφάνειας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Μόσχο.
Σε σχέση με αυτό το τελευταίο που είπατε, έχετε κάποια ένδειξη ότι επιχειρεί η κυβέρνηση να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης? Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι γιατί έτσι αντιδράτε, να το πω έτσι, στην προσπάθεια να λήξει κάτι το οποίο χρονίζει επί δεκαετίες και με ευθύνες τεράστιες των δικών σας κυβερνήσεων. Δεν είχαν δοθεί και δεν δόθησαν ποτέ, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι άδειες στα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα.
Κύριε Μόσχοβα, δεν αντιδράμε στο να λήξει αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Και 5 χρόνια τώρα δεν έχουμε δει να υπάρχει πρόοδος. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να προχωρήσει αυτή η ιστορία με κανόνες διαφάνειας. Πολύ φοβούμε ότι η αξιοπιστία της κυβέρνησης και σε αυτό το τομέα είναι μηδενική. Η αξιοπιστία που ξεκινάει από τον νόμο του βασικού μετόχου και συνεχίζεται στον απροκάλυπτο τρόπο με το οποίο επιχείρησε, ευτυχώς όχι με επιτυχία, να ελέγξει τα μέσα. Τα κεντρικά και τα περιφερειακά μέσα. Αυτό λοιπόν, και γι' αυτό προειδοποιούμε. Παρακαλώ.
Κύριε Κρόσωπο, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει και κάποιο δημοσίευμα ότι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ ο κύριος Παναγόπουλος, έχει εισηγηθεί την επανίδρυση του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Προβληματικών Επιχειρήσεων και σε κάποιες επαφές με τραπεζίτες οι οποίοι δεν φαίνονται να το απορρίπτουν. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Έχουμε ακούσει και εμείς πληροφορίες αυτές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επίσημη πρόταση του Προέδρου της GSA, της GSA συνολικότερα. Αυτό που η συζήτηση αυτή αντανακλά είναι τη μεγάλη αγωνία που υπάρχει στους εργαζομένους για τις μαζικές απολύσεις που βρίσκονται πρώτων πυλών. Και σε αυτές τις μαζικές απολύσεις, απέναντι σε αυτές τις μαζικές απολύσεις, πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, το οποίο θα προσπαθεί να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας όπου γίνεται και σίγουρα θα προστατεύει τους εργαζομένους. Υπάρχουν πολύ καλά πρότυπα σε όλη την Ευρώπη για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία όπως είναι αυτή. Εμείς θα συζητήσουμε με τη ΓΕΣΕΕ οποιασδήποτε προτάσεις της, επεξεργαζόμαστε και εμείς τις δικές μας και θα έχουμε την ευκαιρία για να βρούμε την καλύτερη λύση έτσι ώστε σε μια περίοδο που η απασχόληση βρίσκεται σε κάμψη στη χώρα μας, σε μια περίοδο που αυξάνεται η ανεργία, να μπορέσουμε να δώσουμε την ελπίδα στον Έλληνα εργαζόμενο ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του και ότι αν χάσει τη δουλειά του θα έχει δίπλα του αρρωγό την πολιτεία για να μπορέσει να καταρτιστεί, για να μπορέσει να στηριχθεί σε μια περίοδο αναζήτησης και να ενταχθεί και πάλι στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το μέλημά μας και πάνω σε αυτό το μέλημα θα συζητήσουμε όχι μόνο με τη ΓΕΣΕΕ αλλά και με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Παρακαλώ.
Απλώς διευκρινιστικά, αν ας πούμε και η κυβέρνηση επιχειρήσει να στείλει ένα μήνυμα περί προστασίας της εργασίας με ένα τέτοιο τρόπο, εσείς το απορρίπτετε ή το συζητάτε?
Κύριε Κουβέτη, το ερώτημα είναι τι μήνυμα είναι αυτό. Διότι προς το παρόν τα μόνα μηνύματα που έχουμε ακούσει είναι μηνύματα πελατειακών πρακτικών όπως είναι 60.000 θέσεις στο δημόσιο ή επιμέρους λύσεις εντός εισαγωγικών, γιατί λύσεις δεν έχουμε δει, συγκεκριμένων προβλημάτων συγκεκριμένων εταιριών. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να δούμε ποιοι κλάδοι έχουν πρόβλημα, να υπάρχει πολιτική για τους κλάδους που έχουν πρόβλημα και πολιτική για τις περιοχές που έχουν πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν με αφορμή το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να λήξει την υπόθεση των αδειών στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, θεωρείτε εσείς ή εκτιμάτε τέλος πάντων ότι αυτό έχει να κάνει σε σχέση και με το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, γιατί μιλήσατε για χειραγώγηση, γι' αυτό σας λέω?
Νομίζω πως δεν είναι τυχαίος ο χρόνος στον οποίο γίνονται αυτές οι συναντήσεις και δεν είναι τυχαία και η σημερινή δική μου αντίδραση, κύριε Ακούμη. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, για το κοινωνικό κράτος προτείνετε κάποια πράγματα και λέτε κάποια πράγματα που δύσκολα μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί του. Έχετε πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της χώρας ώστε να μπορέσουν αυτά να έχουν κάποιο είδους εφαρμογή?
Νομίζω πως όλοι παρακολουθούμε και μιλάμε με τους εκπροσώπους των διαφόρων συλλογικών φορέων. Μιλάμε με τα εργατικά κέντρα και ακούμε για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Μιλάμε με τους επιχειρηματίες και βλέπουμε τα προβλήματά τους. Βεβαίως παρακολουθούμε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές είναι πίσω από την πραγματικότητα της οικονομίας. Η οικονομία δυστυχώς χειροτερεύει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Άρα λοιπόν πιστεύω πως ναι, έχουμε μια εικόνα, η οποία όμως μεταβάλλεται και πάρα πολύ γρήγορα. Το μεγάλο έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς επειδή είναι μια δύσκολη κατάσταση και επειδή αυτή η κατάσταση χειροτερεύει κάθε μέρα. Το μεγάλο έλλειμμα είναι το ότι δεν υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί με βάση τα γεγονότα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ένα πλαίσιο. Εμείς αυτό το πλαίσιο το έχουμε ήδη καταθέσει. Από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει και την ευθύνη για τον τόπο και για τις πολιτικές απασχόλησης και ανεργίας, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τίποτα εκτός, επαναλαμβάνω, από τα περίφημα stage στο δημόσιο. Άρα λοιπόν εμείς λέμε να συζητήσουμε και να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πολιτικές, αλλά πάνω σε κάποιες προτάσεις που θα προτείνει η κυβέρνηση. Τις δικές μας προτάσεις έχουμε επανειλημμένα καταθέσει. Ακούμε σήμερα διαρροές, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση σκέπτεται, διότι η κυβέρνηση διαρρέει αυτά που σκέπτεται, να πάει σε μια επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Εμείς καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή για επιδότηση για 4 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων για να μπορέσουν να μπουν, να βρουν την πρώτη θέση εργασίας. Γιατί η κυβέρνηση εκείνη την πρόταση δεν την ψήφισε και τώρα σκέφτεται εάν πρέπει να το κάνει? Αυτό είναι που εννοούμε. Υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής και απέναντι σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ακούσαμε χθες τον κύριο Πάγκαλο σε πρωινή εκπομπή να δηλώνει ότι ο κύριος Καραμαλής θα αναγκαστεί να πάει πολύ γρήγορα σε εκλογές για να μην αντιμετωπίσει τη φθήνουσα πορεία, την εσωκομματική κυρίως, και τις αντιδράσεις που μοιάζουν να κλιμακώνονται. Επαναλαμβάνετε το αίτημά σας για πρόωρες εκλογές και συμβουλεύετε τον κύριο Καραμαλή να πράξει κάτι τέτοιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα?
Δεν συμβουλεύουμε οποιονδήποτε. Επαναλαμβάνουμε το αίτημα για πρόωρες εκλογές, το οποίο κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πριν από μερικές μέρες, την Πέμπτη, στη συνέδριξη τύπου, συνδέοντάς το και με τη συνενετική επιλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και λέμε πολύ απλά ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα σταθερή κυβέρνηση, με καθαρή εντολή. Και αυτή η κυβέρνηση θα προκύψει από κάλπες, και οι κάλπες καλό να στηθούν το συντομότερο δυνατόν για να σταματήσει η σημερινή κυβερνησία. Παρακαλώ, κύριε Λαγού.
Μιας και επικαλεστήκατε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση Ολυμπιακής, θα ήθελα να ρωτήσω αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με την κατηγορία που στην ουσία εξαπολύει έναντι της κυβέρνησης του ο κυβερνητικός βουλευτής, όταν λέει, όταν μιλάει για ξεπούλημα και παζάρι σε βάρος Ολυμπιακής με διαφανείς διαδικασίες.
Κύριε Λαγού, ξέρετε ότι από την αρχή εμείς διαφωνήσαμε με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα της Ολυμπιακής. Είπαμε ότι επί πέντε χρόνια την απαξίωσε. Υπήρχαν πολλές προσπάθειες και στο παρελθόν, όχι πετυχημένες, για να μπορέσει να μπει η Ολυμπιακή σε ένα πιο βιώσιμο δρόμο. Όμως τις κληρονομήσαμε της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μια διαδικασία σε εξέλιξη που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μια λύση η οποία θα ήταν καλή και για το δημόσιο συμφέρον και για την Ολυμπιακή και για τους εργαζομένους. Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει πλήρως τη λύση που της είχαμε προτείνει, να πάει σε μια διαδικασία η οποία φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν ατελέσφορη. Και φάνηκε, αν θέλετε, και από την διαφορά ανάμεσα στα τιμήματα, στο τίμημα που προσέφεραν οι διάφοροι υποψήφοι στο διαγωνισμό και στο τίμημα που τουλάχιστον ακούμε ότι ενδιαφέρεται να προσφέρει ένας γνωστός ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος. Εμείς λέμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέμε πρώτον, ένα βιώσιμο σχήμα πρέπει να έχει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια και να συνδέεται και με ένα διεθνή αερομεταφορέα. Λέμε δεύτερον ότι αυτό που πρέπει να γίνει, ό,τι γίνει, πρέπει να γίνει μέσα από απολύτως διαφανείς διαδικασίες. Βάζουμε αυτές τις δύο βασικές αρχές και επί αυτών των βασικών αρχών θα κρίνουμε οποιαδήποτε συζήτηση γίνει ή γίνεται αυτή τη στιγμή. Συνέχεια στην ίδια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ.
Το προσφερόμενο τίμημα εκτός διαγωνισμού συμβάλλει στο να τηρούνται διαφανείς διαδικασίες?
Αυτή τη στιγμή αυτά που διαβάζουμε είναι δημόσιες ανακοινώσεις. Οι δημόσιες ανακοινώσεις χωρίς δεσμευτικές προσφορές και ένα πλαίσιο συζήτησης δεν μπορούμε εμείς να τις σχολιάσουμε και να τις κρίνουμε. Παρακαλώ.
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ σήμερα επανέρχεται στο θέμα των συνεργασιών. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά μια φράση, το διαβάζω, ότι η συνεχιζόμενη άρνηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί άρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια άρνηση ανάληψη ευθυνών για τη χώρα και το λαό. Το βάζει και με άλλη βάση. Θέλω το σχολείο σας.
Μου ζητάτε να σχολιάσω το γραμματέα? Κύριε Ποτώνη, τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με ορισμένα στελέχη να τοποθετούνται πιο θετικά απέναντι σε μια στήριξη, υπό όρους βεβαίως, και αν χρειαστεί, διότι εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί, του ΠΑΣΟΚ μετά τις επόμενες εκλογές, και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να διαρριγνύουν τα αιμάτια τους απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Εμείς παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα μπούμε στο εσωτερικό ενός άλλου κόμματος. Θα επαναλάβω τις βασικές αρχές με τις οποίες προχωράμε. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία, πιστεύουμε όλο και περισσότερο πως θα την πετύχουμε, αλλά ακόμα και αν δεν πετύχουμε την αυτοδυναμία, θα ανοιχτούμε σε ευρύτερες δυνάμεις γύρω μας. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Παρακαλώ.
Στα αιγμερά σας σχόλια προηγουμένως για το χώρο των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβάνεται και ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ και την τροπολογία για τα περιφερειακά μέσα που πολλοί από τους εκδότες και οι δημοσιογράφοι, τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων, έχουν διαφωνήσει, λέγοντας ότι είναι έρους φετολογικές ρυθμίσεις? Θα την καταψηφίσετε αυτή την τροπολογία? Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για την γενικότερη συζήτηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα blogs και την υποχρεωτική επωνυμία.
Ως προς το πρώτο ζήτημα, θα δούμε τροπολογία αυτή καθεαυτή όταν έρθει στη Βουλή για συζήτηση και αναλόγως θα κρίνουμε. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με προσπάθεια χειραγώγησης μη καθαρούς κανόνες και πελατειακή λογική θα το καταψηφίσουμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με θέσπιση καθαρών κανόνων θα το στηρίξουμε. Ως προς το ζήτημα των blogs. Είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή. Ο χώρος των μη παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης θέλει προσοχή. Γιατί είναι ένας χώρος καινούριος, ένας χώρος στον οποίο αναπτύσσονται με ένα διαφορετικό τρόπο πολλές απόψεις που ξεφεύγουν και από το συνηθισμένο πλαίσιο. Είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει κανένας να πλησιάζει έχοντας στο μυαλό του λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην προφανή προστασία της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και βεβαίως στη διαφύλαξη βασικών στοιχείων που υπάρχουν και στο δίκαιό μας. Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μη προσβολή του πολίτη, με ζητήματα αξιοπρέπειας, ζητήματα συκοφάντησης και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή εάν μια υποχρεωτική αναγραφή των όποιων ονομάτων είναι η λύση. Απλώς πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να ποινικοποιούμε το μέσο αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη των εναλλακτικών μέσων. Είναι πλούτος αυτό στη δημοκρατία μας. Αλλά ταυτόχρονα με ένα ευέλικτο, αυστηρό που χρειάζεται, αλλά ευέλικτο πλαίσιο που να διασφαλίζει αυτά τα είπα πριν. Και θα μείνω σε αυτή τη γενική αρχή για να δούμε επί της ουσίας, όταν και αν υπάρξει πρόταση από την κυβέρνηση, για το πώς θα τοποθετηθούμε. Κύριε Πταρά.
Αφού σας ακούμε συνέχεια να μιλάτε για αυτή την αυτοδυναμία, την οποία θεωρείτε σίγουρη, γιατί δεν κάνετε λοιπόν δεκτή αυτή την πρόταση που έχει διατυπώσει η κυβέρνηση, πρόσφατα ο Υπουργός Εσωτερικών, για εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ούτως ώστε να βγει και από το μυαλό σας κάθε έννοια αμφιβολίας, να φύγετε δηλαδή από το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα που δεν αποδέχεστε και να εκλεγείτε, μάλιστα με τουλάχιστον 10 βουλευτές παραπάνω.
Κύριε Πταρά, νόμιζα πως το είχαμε εξαντλήσει το θέμα. Προφανώς έκανα λάθος. Εμείς έχουμε μια διαφορετική πρόταση και αυτή είναι να γίνουν εκλογές. Να γίνουν εκλογές τώρα και ταυτόχρονα με τη συνένεση για το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσο για τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία αναφέρεστε, να επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει. Δεν θα συνενέσουμε σε ένα νόμο τον οποίο εμείς θεωρούμε κακό. Τον καταψηφίσαμε αυτόν τον νόμο. Έχει αλλάξει κάτι? Το γεγονός ότι ενώ είμαστε μπροστά στις μετρήσεις. Και δεν νομίζω να αμφισβητεί κανένας αυτό. Δεν σπέβδουμε στο να δεχθούμε αυτό το περίφημο δώρο των 10 εδρών. Πρέπει κάτι να σημαίνει. Σημαίνει ότι προχωράμε με αρχές και αξίες. Θέλουμε την επομένη των εκλογών να καταθέσουμε ένα διαφορετικό εκλογικό νόμο που κατοχυρώνει την αυτονομία της πολιτικής. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αν έχουμε συνενέσει σε ένα εκλογικό νόμο με τον οποίο διαφωνούμε επί της ουσίας? Γι' αυτό διαφωνούμε την πρόταση. Παρακαλώ.
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα για μια εκδήλωση που έχει ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Τατούλης σήμερα, στην οποία εκδήλωση θα παραβρίσκονται μόνο στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του συνασπισμού. Ο κύριος Τατούλης θα μπορούσε να βρει στέγη στο ΠΑΣΟΚ?
Δεν γνωρίζω ποιοι θα παρευρεθούν και ποιοι όχι στην εκδήλωση του κύριου Τατούλη. Ευχόμαστε καλή τύχη και καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση. Δεν γνωρίζω ο κύριος Τατούλης να έχει εκφράσει ένα πλαίσιο ιδεών και σκέψεων που να εντάσσονται μέσα στον ευρύτερο χώρο που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ και η κεντροαριστερά. Παρακαλώ.
Πώς αντιμετωπίζετε τα σενάρια που βλέπουν το φως το τελευταίο διάστημα που θέλουν το ΠΑΣΟΚ ως πράσινη παρένθεση, δηλαδή να κερδίζει τις όποιες εκλογές και το 2010 να ξαναπέφτει?
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που νομίζω όλοι μας παρακολουθήσαμε την αποτυχία των σεναρίων περί δεξιάς παρένθεσης. Παρακαλώ.
Επ' αυτού βλέπετε, επειδή στην τελευταία συνέντευξη που επικαλέστηκε ο συνάδελφος πριν του κυρίου Ρακούση σήμερα, βλέπω μια ακροτελεύτη αναφορά που αναφέρεται στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος δεξιού, όπως λέει. Εσείς είναι προσωπική του άποψη, είναι επίσημη εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ αυτή? Βλέπετε δηλαδή την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος? Το ένα αυτό και το δεύτερο, σε σχέση με αυτό που είπατε νωρίτερα για την εκλογολογία και με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Ρακούσης, με αφορμή αυτό σας κατηγόρησε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι συντηρείτε την εκλογολογία όταν μιλάτε για συγκυβέρνηση, μη συγκυβέρνηση, νουδού ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ συνασπισμού κλπ.
Κύριε Μόσχοβα, εάν όταν με ρωτάτε περί εκλογών δεν απαντώ, θα μου πείτε ότι δεν απαντώ. Όταν απαντώ, θα μου πείτε ότι εκλογολογούμε. Εμείς δεν εκλογολογούμε, ζητάμε εκλογές. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτοί που εκλογολογούν είναι αυτοί οι οποίοι αντί να μιλάνε για τα προβλήματα του πολίτη, μιλάνε για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτοί εκλογολογούν. Ως προς το θέμα της δημιουργίας άλλου κόμματος, η ελληνική πολιτική ιστορία πρόσφατη είναι γεμάτη από παραδείγματα αποτυχημένης δημιουργίας κομμάτων. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ακούμε διάφορα, παρακολουθούμε διεργασίες. Είναι ένα ερώτημα αν υπάρχει πολιτικός χώρος για ένα νέο κόμμα. Και το βασικό είναι αυτό το οποίο μόλις είπα. Ο πολιτικός χώρος τον οποίο θα εκφράζει. Τα κόμματα εκφράζουν πραγματικές ανάγκες κοινωνίας. Τα κόμματα τα οποία επιβιώνουν και έχουν μια προοπτική, είτε εξουσίας είτε προοπτική έκφρασης μιας μερίδας του πληθυσμού, έστω και σε μια μορφή διαμαρτυρίας. Τα κόμματα λοιπόν που επιβιώνουν είναι αυτά που εκφράζουν κάποιες πραγματικές κοινωνικές δυναμικές και ανάγκες στην κοινωνία. Θέτω ένα ερώτημα κατά πόσον υπάρχει χώρος για άλλο κόμμα. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκφράζουμε τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για μια αλλαγή, για μια μεγάλη αλλαγή, μια στροφή στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική, θεσμική και για ένα πραγματικό νέο ξεκίνημα, όχι το ψευδεπίγραφο του τελευταίου ανασχηματισμού. Παρακαλώ, κύριε Γιακουμή.
Υπάρχει όμως, κύριε εκπρόσωπε, και η άλλη ανάγκη. Κάποιοι που βλέπουν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να πιέσουν τα δύο μεγάλα κόμματα για οτιδήποτε άλλο ή ακόμα και για οικονομικά ωφέλη.
Αυτοί ας κοιτάξουν προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Με την ίδια λογική, κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι ο χώρος της οικολογίας και της πράσινης ανάπτυξης παραμένει ακάλυπτος από το ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε ένα κόμμα όπως η Οικολόγη Πράσινη να συγκεντρώνει την προτίμηση του 3% και ενδεχομένως και μία συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είδαμε και τρία κορυφαία στελέχη του κόμματος να παρευρίσκονται στη χθεσινή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, στην ημερίδα που έκαναν?
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς εκφράζεται μέσα από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς το πραγματικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για αναβάθμιση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της οικολογίας στην πολιτική ατζέντα. Είναι πραγματικό ερώτημα αυτό. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι μέχρι τώρα η παρουσία σε ένα συγκεκριμένο κόμμα αυτής της ανάγκης δεν έχει εκφραστεί στην κάλπη με πιστικό τρόπο. Έχει εκφραστεί δημοσκοπικά και μόνο. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκφράζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την πραγματική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και το γεγονός ότι έχουμε βάλει ως προμετωπίδα στο πρόγραμμά μας το θέμα της πράσινης ανάπτυξης νομίζω πείθει και τους πιο δύσπιστους ότι για το ΠΑΣΟΚ τα ζητήματα του περιβάλλοντος όχι απλώς ως προστασία αλλά ως πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας και ως ένας τρόπος να μετασχηματίσουμε όλη την ελληνική οικονομία και τις παραγωγικές δομές, είναι ένα πραγματικό ζήτημα το οποίο θα τεθεί και σε επόμενες εκλογές και θα το εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
Να σας ρωτήσω για μια σημερινή δημοσκόπηση της MRB στον Ελεύθερο Τύπο, που φαίνεται ότι είναι αρκετά επιτυχημένη η πολιτική του Υπουργού Παιδείας, του κ. Σπηλιωτόπουλου, να ξεκινά διάλογο από μηδενική βάση, είναι ένα αίτημα να αλλάξουν όλα στην παιδεία που υπερβαίνει σε ποσοστό του 70% του ναι των πολιτών. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Το αίτημα να αλλάξουν όλα στην παιδεία είναι πράγματι πολύ δυνατό στην ελληνική κοινωνία. Γιατί όποιος έχει παιδιά στο σχολείο αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος, ξεκινώντας από τον υπηαγωγείο και το δημοτικό και φτάνοντας μέχρι το πανεπιστήμιο. Εγώ έτσι ερμηνεύω τη συντριπτική πλειονότητα που λένε για μεγάλες αλλαγές. Έτσι ερμηνεύω, αν θέλετε, και το έβρεμα στο οποίο σας αναφέρεστε, που είναι την ανάγκη ενός διαλόγου για την παιδεία. Εμείς θα προσέλθουμε σε αυτό το διάλογο. Παρότι έχουμε εκφράσει πολύ σοβαρές ενστάσεις και επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο το οργανώνεται, θα προσέλθουμε κάνοντας την πολύ απλή επισήμανση ότι 5 χρόνια τώρα αυτή η κυβέρνηση είχε την ευθύνη του τομέα της παιδείας. Και άρα οι όποιες σημερινές προθέσεις της θα κριθούν με βάση και το έργο των τελευταίων 5 ετών. Αλλά θα προσέλθουμε με καλή πίστη και καλή θέληση, γιατί δεν θα δώσουμε άλοθη σε κανέναν και γιατί έχουμε πραγματικές ριζοσπαστικές προτάσεις αλλαγής στην παιδεία που ξεπερνούν κατά πολύ το ζήτημα στο οποίο φαίνεται να επικεντρωνόμαστε όλοι, που είναι ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, και μιλούν για ένα διαφορετικό σχολείο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στα σύγχρονα δεδομένα και το οποίο είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που όλοι μας θεωρούμε ότι πρέπει να παρέχει ένα σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης, δημοκρατικό, ανοιχτό, μη ταξικό, ένα σύστημα εκπαίδευσης που να περιέχει όλους τους πολίτες και να τους δίνει έκφραση. Ευχαριστώ πολύ.